Komiði sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í kjölfarið á sigri á móti Brighton. Góð ferð til Brighton í helgina og það var fyrsti tapleikurinn á Anfield í einhver tíma. Inter Milan vann í meistaradeildinni en það skipti ekki máli Liverpool komið áfram. Arsenal í miðri viku og bikarleikur gegn Nottingham Forest. Það nóg að gera hjá Liverpool og ágætis stemming í mannskapnum. Maggi ekki með í kvöld, hann þá komið til landsins en búin að vera í allskins brasi dag, senkaði flug og fleira gleði hann að Svenni Vogæð, þú ert mættur í garðið sæll og velkominn til leiks í gullkasti.
Já, takk hérna. Ég heyrði með tíma gæði dag, það var alveg frá. Þannig að hann er bara minnstamál, gaman að vera komin.
Einn mánuður í Englandi, þetta er fara að taka sér toll. Nei, hann hérna kemur sprækur í næstu viku og Sigursteinn, þú ert að þínu staði hellinum.
Já, mér finnst Svenni ná að bara fylla þetta skarðuleg bara fysikli vel, sko.
Já.
aðeins hérna maður þarf
að Steini, er þú ekki aðeins, mér finnst þú vera aðeins á eftir núna við tókum nokkra gullstundur helgina er ekki til að
Já, það komið á Egils gullstund það sko bara setna ekki setna vætna sko ég held ég sé komið svo langt á okkur magga, eftir ykkur magga þó ég hafi farið á Þorrablót sko
Heyriði strákar, hafið þið farið á Amex Stadium í Brighton, eða svona þarna fyrir utan Brighton?
Nei, þetta er einn að fá möllum sem ég hef bara ekki augum litið, það er bara að segja það alveg svo er.
Nei, aldrei farið svona sunnulega, ég er búin að sjá allt og marga velli hérna í London en ekki farið hérna svona sunnulega.
Fyrsta hugsun þegar maður kemur hún á svona völl, að þetta er eitthvað sem maður fæst að Ísland ætti að vera með svona smækkað útgáfu af þessu velli, þetta er ágætis. Þetta er ágætið stemmingarna, svona lítill og bara tildulega þægilega öllur sko. Hérna.
Já, þetta segja okkur vantur öll hérna á Íslandi. Þú
er aldrei komið í grá hérna.
Já, ekki nákvæmlega.
Það reyndar rétt en hérna eins og segi, lítill og þægilegur, er það ekki ágætið lýsinga á þessari ferðsvenni á þennan leik, hátæðis leikur á móti Brighton, það var nú alveg smá beigur í manni, Liverpool hefur ekki unnið sístu þráleiki móti þessu liði, en þetta virtist nú einhvern veginn, þetta virtist nú aldrei neitt í sérstakri.
Nei, ég átti vona meira, sko, þeir eru að spila oft gættilega fína bolta, allavega verið að ná árangri á móti okkur, og svona óttalausir, og það fyrir ekki myndi mála hvað Klopp er hrifir af hérna hvað stjórnuna er og líka að því má vera það hérna er að gera alveg útrúlega góða hluti með þetta lið en maður náði ekkert mikið að verða spenntur það er komið svona rútínu líkt á okkur sko þetta var hérna, menni voru mættir vinnuna og það, einhvern veginn, maður hafði aldrei á tilfinningunni þetta væri að fara eitthvað engilega þannig að hérna já þetta var svona við stundum við talað um vinnusigur og ljótasigur þetta var bara mættu menn þetta var bara miðvikudagur og það var fínasta veður og bara einhvern veginn gekk upp og þannig að hérna
ég veit ekki ég reynda hvað miðvikudagur var hjá þér það var fullandi lögat það var allar lögat ennjá meira en
já ég veit hvað það ferð en hérna eins og það maður mætir miðviku
já En þetta var alveg, ég held að það sé ágætis skilgreining á þessu hérna steinni, þetta var ekkert alveg stengjælt eða ykkur vinnusigur þannig, þú veist það var alveg innistæð fyrir þessu tvö mörguminni og náttúrulega bara þetta er áhugavert atvikað, þetta ég var akkurat, stundins með Liverpool voru á akkurat hinum fyrir aftan hittmarki þegar þetta Díaz atvik gerist og maður svona sáu þetta ekki alveg nema bara aukra myndir af þessi í hálfleik en svo, þú veist, í þessu myndböndum eftir leik þá bara er erfitt átt að sjá hvaða sveppum maður verður. Fyrst eða var sko eitthvað tjekk þá varum við átt að þetta væri sko það væri eitthvað að markinu ekki í þessu atviki en svo bara tekur maður undir það með eftir leik það er ólíkindum að þeir hafa ekki verið einum verður sko.
Já, það er eiginlega bara alveg óskiljanlegt og þetta er bara að verða svo óskiljanlegt þetta vardæmi. Mér erstu Klopp komast orða þetta svolítið vel í viðtalið. Hann sagði nú, hann ætlaði ekki dæmi um þetta aðbygga því að hann væri bara búin að sjá þetta á vellinum og við vitum það alveg að hlutandi geta gerst hratt á vellinum og erfitt að sjá. En hann sagði bara almennt þetta var eins og það á Englandi í dag að honum finnst þetta að vera svo hérna þetta hérna clear and obvious error dæmi sé að setja einhverjar skrýttar hugmyndir í þá sem að eru að stýra leikjunum dómaranna að dómarinn hann veit af varinu og er þarna fyrir aftan og þeir muni hérna bjargunum og snurrunni og hinir hérna passa sig á að vera ekki eindir fyrir of mikið varandi ákvarðandi sem dómarinn tekur á vellunum og það þarf að vera eitthvað suttalegt til að þeir breyti. Þannig að honum fannst þetta að vera svona það þyrfti eitthvað aðeins að hérna, ná smá samtali hérna á milli þó að þetta séu sömu aðalina sem er í þessu og þetta þessi ákvörðu náttúrulega bara alheimsk hann á ekki sjens þetta í bolta að margbúð að fara yfir það hjá öllum pundundum út um allan heim hvaða lið þeir styðja nú þú fer með löppina beint í bringuna á hérna mótari og hendina í andlitið á honum. Þetta er bara galið að þeir skildu ekki geta fundið út úr því eftir hérna, að hafa hort á þetta mörgusunum í hérna, sjónvarpi. Þetta skildi enda svona sko.
Það er hægt að fara í varum en annað en þegar með þetta tilteknandæmi. Ákvörðu eftir að stoppa og hvað eftir að skoða? Þú sér þannig að sér þannig árestur og, menna, veist, og hvað ertu ekki að sjá í þessu, þú veist, ég bara það sé skil ekki, ég get alveg skilið hérna, þú veist, ef það er eitthvað svona dodgy og eitthvað og svo lendir það öðru hvori megin og you win you lose og allt svoleiðis þegar þú ert bara með bara eitthvað bara flying knee hérna bara úr UFC og þú veist þetta er ekki tólkunaratriði þú veist, þetta er bara hann klessir manni niður og hvað ertu að skoða? Ja, er þetta nóg og brútalt eða er það nóg og fáranlegt og þú ekki, það er ekki guldspjald það er ekki guld
Nei, þeir meður náttúrulega ekki segja um að setja guldakort á loft og þess þá heldur að því að það er alveg greinilegt að dómarinn missir af þessu fyrst að gefur ekki einu svona guldspjald þannig að hversu mikið clear and obvious error er það að fatt ekki einu svona að þetta er sko þetta er algjörlega eldraugt en í það minnsta maður hefði haft smá skilning á því ef hann hefði hent gulakortinu á loft og segja bara ok, við ætlum að leifa honum að hérna, eiga þess ákvörðun. En alveg svo Svenni segir, sko, það er alveg atriði sem maður er erfitt að meta. Það er alveg atriði þar sem að dómar á samfélagi er ekki eins og sammálum hvort þetta hefur verið á þennan veið eða hinn veginn. En í svona tilvikum, bara í þessu tilviki, og þetta er ekki eins og svona bundið bara við England, að því að við sáum það í þessum interleik, það sem að það er beinn sóli í hnýja á Tiago. Það ég bara skil, ég held að þessi tækni sem var í komin og að því að ég er búin að vera mjög próvarmaður bara frá upphafi, að því ég veit alveg tilfinninguna, ég er búin að dæma í mjög, mjög mörg ár og ég veit alveg tilfinninguna, hún er ömuleg þegar þú sérð eftir á upptökarleik það sem þú hefur gert afdrifarík mistök. Það er eiginlega ekkert verra. Þannig að ég sá þetta fyrir mér sem bara, herðu, þarna er komið tól sem að hjálpar dómurunum til að taka rétta ákvörðun í svona risastóru málum. Við erum ekki að tala einstaka aukaspyrni hér eða innkast eða hvaða er hér eða þar á vellinum. Við erum að tala þessi risamóment og, eins og segi, bara af reynslu, bara djúvel þá hefði maður verið til í að geta fengið ykkur og svoleiðis aðstöða því að hér á Íslandi er bara eru þetta hérna 6 til 8 augu sem að eiga hérna, nema þetta en þarna ertu með sko nokkur augu á endurteknum hérna, hægum endursýningum og menn geta þetta samt ekki víst að ég bara botna þetta en held yfir sko er í sammála því, þessi leikur var svolítið skrítin, þetta er svona least worrying 2-0 sigur sem ég hef bara mann eftir í senni tíð, af því að ég var aldrei einhvern veginn hræddur við höfðu menn að leiki henda okkur, þeir áttu fyrstu marktilurinn að sína þegar og komið 89 mínútur á klukkuna. Þetta var bara hrikalega þægild og ég býst við að hérna, þetta sé með þægilegri leikim að vera í stúkunni eftir nokkra gullstundir.
Já, þetta var ljómandi fínt allt saman, gott veður og góð stemming og hérna gaman að vera þarna í þessari afveistúku og stemmingin eftir leik var on the concourse var þrusu góður hálftími hann eftir leik þar sem heldur hefur sungið alveg stanslaust bara í góðum gír en hérna aðeins var þetta leikinn Svenni sko ekki endilega maður leiksins en líklega maður helgarinnar þar sem allavega mest umræðan fór í og ekki fyrsta skipti það er held ég hljóta að vera Mo Salah, hann alltaf skorar úr þessu víti, gat þetta ekki mikið í þessu leik og mér varst nú lítið að vera frétta í seinni hálfleik þar sem þið voru að sækja markið okkar megin en þetta var nú svo stónvól víti að meira þess að Lee Mason gat ekki sleppt í held þessi fyrsta víti sem
að gefa. Þetta var Mike Dean.
Nei, Mike Dean, já sagði Lee Mason, hver er munurinn á?
fyrsta víti sem Mike Dean dæði með Liverpooli við á ferlinum.
Já.
En hérna, svo bara að við sandtvinnum það í þessa umræðu um markið og vítið Svenni, þá er það náttúrulega líka áhuga að vera vika bara gagvart Sala út af því að það virðist vera í blaðmannafundinu fyrir leik einhver vendipunktur vera að gerast í þessum samningsviðræðum og hérna og náttúrulega þessi viðbröð frá umboðsmannum sem situr eitthvað broskalla að því sem að Klopp er að segja það, þú veist, þetta lítur ekki vel út af það.
Nei, sko, ég hef sett fram ákveðna kenningu snýst um stafrænt krabbamein og það eina aðar einkennin með stafrænu krabbameinu fyrir utan mjög vond mál og stundum vond íslensku, það er ofnotkun á hlátursköllum með mjög mikið hlátursköllum, þá er eitthvað hérna, þá er kortir í eitthvað og þannig hérna hann var ekki að gera góða hluti fyrir mig þessi umbásmaður en ok, það sko hversu mikið sem Sala er innólverar í þetta, þá held ég að hljóta að vera eitthvað þetta er að vega þú sko, við erum að sjá bara þetta er ekki alveg sami Sala og hann hefur verið sko, við sjáum bara þegar hann er að brenna af eða eitthvað svo leis og þetta er kannar gaur sem yfirlega bara gengur í það að gegnum 8-9 færi og svo bara skora hann og bara, það skiptir bara einhver máli og það brenni af og svona, það er eitthvað öðruvísi lúkka á honum og en að sama tíma við sáum það sko allir hvað var gott fyrir hann að skora og svo vítaspil þetta skipti hann máli sko. Þannig að hérna, ég held að sé í umlugum, hérna, ég held að sé ekki að fá góða hérna, leiðbyrningar og það, veist, hún líður ekki vel. Sko. Og það er bara umlugt að segja, veist, að vinna þess að sko, meina, hvert, veist, við getum farið í þá umræðu og hvert ætlar að fara. Halló, er það, veist, ætlar að vera, veist, hvað er í bóði? Newcastle City eða whatever?
Þetta var allavega að gefa virðast verið að gefa upp ykkur svona vísbendingar eða kallaða hótu líka hann myndi ekkit útuloka að fara annað lið á Englandi hefur náttúrulega spilað fyrir annað lið á Englandi
og svo náttúrulega þarf ekki að segja það náttúrulega upp átt hinn opsjónin er að vera áfram í Liverpool og vera jafnvel ennþá meira legend en hann er við höfum ekki töl á metunum sem hann er búin að slá. En það er kannski, þú veist, á meðan og að því að sko við erum komin svona langt, við erum komin svo óbóðslega sterkan og flottan hópu og hérna, og kannski að við varum að tala meir um Díaz, sem bara, þú veist, skutla sér fram með svo Duncan Ferguson og nærðu sem bolta, þú veist, alveg óttalus rosalega frískur og góður og tala ekki um með að við hvað er bara að vera stutt hérna með okkur og þú veist, og við erum með bekkurinn á móti Brighton, þetta grínast í mér. Sá Bekkur hefði bara unnið flest allar hérna, hann hefði bara verið svona í top 6, 7 allavega í Premier League bara þessi Bekkur sko en að hérna, maður hefði frekar vilja ræða svona hluti en sko Sala er okkar talismann, Sala er náttúrulega hérna búin að vera ótrúlegur og það hérna meða við gleðina og stemmingunum sem hefur verið meða við þegar hann aldan fer þegar hann hérna þegar þjóðverið fer hann að það hefur aldrei gerist þegar leikmenn hafi farið frá okkur það hefur búið að vera ein stór drulla þeir sem hafa farið frá Klopp hafa verið í einni stóri drullu pollis þannig að hérna og það lítur bara að vera að Sala, hann veit það fjöndin hafi og vera að daðra við svona drullupoll finnst mér bara, það bara pirra mig sérstaklega ég, þetta er jú Mosaland
ég hérna ég, það var eitt ákveð sem kom gott út úr þessu fáránlega hérna Twitter, þessari fáránlega Twitterfærslu hjá umboðsmannum hans ég hugsa að fyrir þessa Twitterfærslu ef þú hefur spurt bara stuðnismenn Liverpool út allan heim hérna, hvernig finnst þér ef að Mo Salah hérna skrifar gundir og er þið seldur ég hugsa að það verið svona 19 af hvernig 20 sem hefur bara sagt fuck you, bara þetta kemur ekki til greina þetta er bara þeir bara verða að semja við hann bara no matter what ég held að það hafi breyst svolítið við þetta tweet hjá þessu manni ég held að það hafi breyst svolítið attitútið að því að maður sá miklu meira af liði koma fram hefði ok þessi gaur er að hlæja upp í opið geðið og klopp
þetta eru disrupting ego primadonna stæla kostum að gera það sínu nafni eða lætur umbósmann sem gera fyrir þá er þetta ekki ákveð teknun einu
þetta er í hans nafni að því að þetta er umbósmann það er alveg, við skulum hafa það alveg á tæru og ég held að þetta hafi rokið niður í bara svona 3-4 af hverjum hérna 20 sem að væri bara til að segja herbera, ef að þessi gaur heldur hann sé starri heldur klúpurinn, þá bara get rid. Klopp nær alveg að finna annan mann og gera hann heimsklasa eins og við erum búin að sjá hann vera að gera við hvern leikmenn á fætur öðrum og nota beni við Sala sjálfa. Af því að hann var ekki á þessum stað þegar hann kemur undir handleiðslu Klopp í fyrsta skipti. Þannig að eins ömurlegt og barnalegt og asnalegt koma þetta var þá er ég smá ánægða með það út af akkur af þessu. Það er búið að svona lifti lit aðeins ofan á hvernig þetta hérna, þessa samninga virðast vera að fara
og þetta er líka eitthvað sem að mannum finnst alls ekki vera að þörfa á, núna þegar við erum á fullu í fjórum keppnum og allt að gera
og að það var ekki eins og þetta komment frá Klopp var eitthvað disrespektiv við Sala hann svaraði þessu bara mjög vel og hérna sagði bara, það er bara it's all fine, bara ekkert mál hérna liðið er búið að bjóða honum hérna það sem það getur og bara við höldum bara áfram, it's fine kemur þetta gerpi eins og segja, ég er það er svolítið hluta mér sem er ánægði með þetta kommenta því að þetta sýnir virkilega við hvað við erum að eiga við í þessu samlingu þeirra
Já, en svo er annað sem kemur annað með sjálfan Sala að, hérna, og við erum að sjá að þetta búið að gera stúna endalaust með aðra sem að hafa farið að hérna sjálfulegur að sko ég nú hérna, lagði það á mig að horfa dálítið á Afkon hérna, Egyptaland og ég fór svona að hugsa þegar að sá Sala í þessu nánast vonlega liði þú veist hvernig allan verði með öðru liði heldur en okkur ég var sjáar þetta með öðru liði heldur en og þú veist það var náttúrulega bara það vil ekki til gangi ég sko ég hætta stór partur af uppgangi Sala og árangri hans sé einmitt hvar hann er Hann er í ákveðnu liðu, það sem er ákveðin stemming og ákveðin hraði, hann er með ákveðin menni kringu sig og hann er með ákveðin stjóra með sér. Og ég held að það er óbóðslega, hérna, bara mikið, sko, brot að sjá hann einhversta rannstar. Hann er ekki að fara að vela þessi sala neinsta rannstar. Ekki sens.
Ég er þetta búin að halda því smá tíma líka, eins og sé, ég er ekki alveg viss hvort, ég held að hann verði áfram á næsta tímabili þó að þetta sé að koma út í hann, já, eitt ár eftir af samningi, ég ætla að halda því fyrsta leið til haga, en ég er líka ekkert, ég er alls ekkert útulokað að FSG myndi, þeir myndi ekkert gráta að fá eitthvað risa 100 miljón punda boð í hann núna í þessum glugga sko, þú veist þetta er annarkvort að halda honum eitt ár eða þá að það kemur eitthvað ruggboð fyrir leikmann sem er þrítugur sko, ég held að það myndi bara passa flottinu mótileg bara svipaði svo Coutinho var óhugsandi að selja hann fyrir ekkit svo löngu áður en hann var svo seldur
sko. Já og ég held sko, notabene, ég vil bara taka það fram að sjálfsögðu vil ég halda Mo Salah og sjálfsögðu vil ég að það verði samið við hann áfram að því þetta er frábær knattspyrnumaður og alveg svo Svenni segir, hann fittar svo vel inn í okkar hugmyndafræði og bara okkar leikstíl en það er algjörlega klart mál að ef að það breytist ekkit í þessu viðræðum sem að mér skilst að hafa lítið gerst í síðan í desember ef að breytist ekkit í þessu viðræðum þá er alveg klart mál að FSG er alveg tilbúin að hlusta á hérna einhver risa bóði hann í sumar bara 100% þeir eru líka tilbúnir að láta hann sitja út samningin bara hérna eitt tímabil, þeir eru margoft sýnt að þeir eru alveg óhrættu við það af því að ég held að þeir séu alveg að kortleggja næstu skref upp á það ef að sala fyrir sumar þá þurfum við að fara í þessa ef hann fer eftir hérna rúmt ár þá þurfum við að fara svona það eru allar þessar öll þessi múf hjá Liverpool eru þaul hugsun út í gegn
og já, við erum nú þegar þetta farið raukverið, við erum nú þegar konum með líklega arftaka þú veist, við myndum ekki kaupa eitthvað like for like fyrir sala, heldur nota þessa fjóra og kannski bæta ennum við sem að, eins og segi, sem að bara þróa hópinn með öðrum hætti það er þar hvort þið er að gerast á einhverjum tímapunkti en eins og við erum allir sammálum vonandi að vera það ekki í sumar en hérna ég er svolítið hættur að þetta verði umræðan næstu vikur og mánuði áfram en hérna hefum ekki meiri tími það förum að þessi yfir bara þessa umferð á Englandi margt áhugavert svo sem í gangi og Svenni þetta er hvað, líklega svo vika sem sportvossing hefur verið hvað mest í umræðinu hún þetta var mjög mikið á Englandi og komið náttúrulega langt út fyrir fótboltan heldur bara svo umræða heldur er þetta náttúrulega bara stór partur af því í þinginu og eðlilega bara út af ástandinu heiminum og það var svolítið kaldranlegt að sjá að það var hérna Rússland á móti Saudi-Arabíu í leiknum á laugardaginn þetta er rauninni alltaf versta í enska boltanum ég tók nú eitt underground vagn hérna með fullri lesta Chelsea mönnum það var ekki
gaman. Ég trúi því. Þetta er náttúrulega rosalega vont náttúrulega og hérna og kannski meðan við hérna sem við erum búin að vera í bara í ásáttíð núna dóttir marga mánuði og bara og erum núna hérna með tára parmi yfir því að okkar besti leikmaður er ekki að klára samning að þú veist þegar maður fyrir að horfa hvað gengur yfir önnu lið og ég þetta sé ekki rosalega gaman að vera stelsýstuðinsmaður og tala hún ekki hérna við nokkar hérna í Manchester og annað stíð þannig að sko en þessi ég sko svo veit maður ekki hvað verður með hérna hvaða glæpa minn fá að kaupa Chelsea ef þetta er að fara svona en svo fer bara að því báðum sögum hvort að megi selja þegar allt er frist eða ekki sko
Það er svolítið spes ef að þú mátt sko selja fótboltafélagi sem er náttúrulega ekki nema fyrirtækin en öll önnur fyrirtækin eru
Já, það fyrst með það er svona pínu hérna, og það er örlítið sletta að sportvásing þetta í hús þannig að hérna sko og ég veit ekki ég sem bara misti maður að, sko, ég reyndi að fara ekki í þunglindi yfir í þegar mann seti sitt í hérna vinnu hérna síðasta mál og valla skammaði sko þú veist að það var bara þú veist að því að það var eins og augljóst hérna augljóst fokkum að hugsa svar sko þá ja ok þú veist það er engin sál hana sko það er hérna og bara svona roll with it if you can't beat them join them liquid,
en er þetta ekki sagt svolítið að vera til þess venni að mann upplifi það aðeins í umræðanum og það magnast bara núna vika milli þátt að hjá okkur það magnast þessi umræða meira og meira að hérna það er ekki lengur með hvernig umræðan núna ætti að vera miklu erfiðara að það sé ekki hægt að humma svona af sér og eins núna eru ógeðslega fréttir í dag að það er að Saudi-Arabi er aftur að spá að kaupa og núna Chelsea að fá Saudi-Arabi í staðin fyrir Romana Bramovic en bara svolítið að fá röskunni í aldinn sko.
Jú, þetta er hræðileg tilhugsun og maður er að vona það og hérna það er margt sem er búin að koma manni óvart í þessu Úkraínu stríði að hérna og ég verð nú bara hérna, maður er búin að gefa kútos bara víða og til Bretlands og aðrar Evrópu þjóðir og vinna þjóðir og hvað er verið að taka hart sko og kannski einmitt sko verður þetta kannski til þess að ef menn eru að hugsa svona að það verður þá ekki galopið fyrir aðra glæpamenn til þess að sem að koma inn í staðinn sko viðst það er ekki þetta að horfa á Rússland og segja bara skam og svo hérna sama tíma erum við núna að fara að reyna að breyta samningum við Írönd að því að olíjan hjá Rússum er okkur að minni
Þetta er lítið líka svo bein tenging og augljóst yfir það okkur þú mátt ekki vera með svona rosalega pólitísk öfl til, sem eiga svona stofnanir og notaðar til að verja sína hagsmunni eða sínar gjörðir eins og er gjörsanlega gerði þessu þetta er fullt af viðskiptamönnum sem eru vafasamur sem eiga þessi félög það er aðeins annað heldur en bara þjóðir sem eru í beinni pólitík og helst sko, með herskáðustu þjóðum í heiminum í nota bene sko.
Já, það bara, þetta maður langar til að, hérna, að þessi félög séu eigu já, bara viðskiptamanna og fólks og hvernig sem, hérna, sem brenna fyrir fótbolta og, og það sé aðal málið og Og svo,
en sko, það, við erum satt ekki einu sinni að setja kröfun á þá fallegu hugsunskilur, þú veist
að... Nei, það er rétt, þú veist, það er, það, 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 það er myndin sem er hann langa til að hafa, sko En er ekki
En ég held að, því að vera svolítið stór breyting á þessu núna ég, skil, að, ég skil alveg hvað þetta breska ríkistjórnin er að gera varðandi þessa sölu Þeir vilja selja félagið sem fyrst Þetta er náttúrulega Þó við getum kallað þetta fyrirtæki, þá er þetta miklu meira heldur en bara venjulegt fyrirtæki, því þetta er svona risastórt community bara, þetta er ákveðið samfélagin í samfélaginu í höfuborg Englands. Þannig að maður skilur alveg að þeir get ekki bara tekið hard stance, bara herðu, við setjum ykkur í administration núna og bara fuck off. Því að það er miklu meira sem hangir á spýtunni, þannig að ég skil þeirra hérna, hlið og að þeir sé að reyna að hafa milligöngu með að selja þetta en ég...
sem er notabene parturinn af ástæðinu fyrir að þetta á ekki að vera mögulegt að kaupa
já þessi, og samfélag. Það er það sem ég held og vona, kannski er það meiri von heldur en fakt en ég ætla hann að ber vona til þess að þetta verði til þess að það verði komið í vekk fyrir þetta rugl það er eitt mál að hérna, ríkir aðilar sem hafa eitthvað smá áhuga á fótbolta vilji hérna kaupa fótboltalið og jafnvel hagnast á því eða bara nota þetta sem eitthvað skemmtutól. En það er allt annað þegar við erum að tala um heilu hérna ríkin og sem eru að reyna bara bæta ímynd sína út á við sem er
sko, sjáðu til steini, það er bara fullkomlega eðlilegt og rauninni bara krafa á blaðamanna þeir sé að spyrja Eddie Howe, knassbundustjóra Newcastle út í aftöku 81 manns hjá sem að Saudi Arabia stóð fyrir í hvað var það síðustu viku þú veist, hversu galið er þetta en það er samt bara eðlætt og þetta er eina andliti sem þeir Newcastle félagi setur í fjölmiðla þú veist, ef þú ætlar að vera með þessi samfélagslegu stóru og mikilvægu hérna, verkefni þá er þetta partur
af því sko, umræðan er komið þangað núna, ég var að hlusta á Gary Neville, hérna, félag okkar í Monday Night Football núna fyrir einhverjum klukkutíma þar sagði hann bara Þetta er að breytast. Við verðum, nú verða allir hérna, fréttamennir að punga þessum spurningum áfram á þessu stjóra. Af því að þeir eru hjá þessum félögum og ef við höldum ekki þessum þrýstingi og að þeir hætta, haldi ekki áfram að spyrja þessum spurninga, hvað þá? Þannig að hann var að hamra á því að fréttamenn, íþróttafréttamenn, eins og hann sagði bara, jú, kannski ætti þetta að vera frekar, hérna, fréttamenn í pólitík eða fréttamenn í hérna finance eða eitthvað sem mætti að spyrja þetta en þeir eru ekki á þessum blaðamannafundum þannig að íþróttafréttamennir verða bara að gjöra svo vel að halda
og þeim er ekki gefið færi á því
þeim er ekki gefið færi á því þannig að þetta er orðið þetta, bara ábyrða hluti
að líka Svenni, hvað næst þú veist, hvað er í rauninni breaking point til dæmis, ef við erum núna að segja Roman Abramovich eftir allt þetta og hans, og það er loksins verið að tala opibela hans mjög svo vafasömu sko viðskiptahættu og mjög vafasömu fórt í hvernig hann auðnæðast hennar pening, hann er búin að kæra alla sem að hafa opnað þá umræðu hingað til og komist upp með það og þetta er svona hummað af sér en þú veist, hvað er bara breaking point í því að annarkvort bara fólk krinlega fara að missa áhuga á þessari íþrótti yfir heilsinni eða þá að boykotta þessi félög með einhverjum hætti sko,
þú kemur inn á ég held ég að ákveðu líki sko, því að leið á stuðningsmenn eða sko, almenni stuðningsmenn eða hans er honin ósáttu við eitthvað það segir eitthvað, þá gerist eitthvað það með þess að super það voru bara það stundismenn sem stoppaði það ég veit ekki með svo sko, og ef við séð við sjáum náttúrulega hatri núna til mér bara hjá United vönnum bara varandi sína eigendur við vorum ekkert sérlega hrifnir að Gillett og Higgs og höfst, við viljum hafa eigendur sem hérna, eru bara on it og hvað þá þau komið þarna Og mér finnst þið svo bara, sko, auðvitað er þetta brútalt fyrir Eddie Howe að vera hann að reyna að koma hérna einhverju liði, kannski fæ ég að halda þessari minni spórtund og hvað með þessi 81 sem voru drefnir um daginn? Þetta er bara, þetta er þinn boss sem lætur svona. Og það er ég alveg sammála því að, hérna, að þetta er bara, veist, þetta er bara línandi, en ég bara tek heilsuga myndi það. En svo bara, þú veist, en ok, maður hefði líka haldið það, að það væri, ef það er eitt félag sem maður hefur aðeins lítið til svona og gefið svona alveg pínu þumal upp varðandi ástríðu fyrir fótbolta, þá er það Newcastle. Og hérna, og ég fekk nú að heyra það þegar maður var að byrja auðvist á jenska hérna, að fyrir utan að fara á heimaleik með Liverpool, útileik með Liverpool, að þá þyrfti bara að koma á St. James's líka. Og hérna, og sem er bara, auðvist, það er bara upp á stemming og annað og ég er bara að heyra flotta sögur. En svo bara spurningin, er ástin á fótboltanum á árangri, mun hún verða það stór að hérna, að núna sjá þeir þess að eyðimörku göngu vera að minga því, bara núna fyrir við að vera contenders, er það nóg til þess að bara slá ríki auguna á fólki og bara sætta sig við það að eigendur félagsins er að murka lífið úr og fólki sem gerir ekki neitt halda niður konum og vera bara í eintómum viðbjöði og bara, maður veit ekki og veist, að því að ef það er einhver sem getur hreift þetta almennilega þá er það stuðningsmaðurinn. Við bara hefum séð það svo oft, en já, endilega, bara spurja það.
Tökum þessa umræði eftir fjögur ár þegar að sitja í Newcastle og tel sig verða hérna í Bullandi bara, því ég er ekki viss mér verða að horfa, en hérna það.
Já, góðu punktur.
En það er punkturinn sem ég er að koma á, þetta er rauninni líklegasta framtíðin eins og staðan er akkurat núna, sko, en hérna, og PSG kannski verða þá þannig að þriðja liði í úrslitum. Eða verður ekki konum
að leiða á hafa fyrst. Það er ekki hægt að vera bara með svona glæpamannadeild. Bara vera með bara the criminal four og bara að leifa þeim að vera í þessu.
Basically erum það nú þegar, en hérna höldum áfram með hérna umferðina Steini United. Þeir tók áhugaverðan sigur á Tottenham í hérna. Það er alltaf þegar eitt lið verið þegar að ná okkur dampi þá er það kýlt niður og Tottenham er nú óstuðastu liði í deildinni. Ronaldo með þrennu en hérna. Og það er náttúrulega fóruð sami söngurinn í kringum hvað hann væri frábær og mikilvægur og allar gaggrínsættir væri heimskolegar og kannski út á þessu leik Steini að hérna það var náttúrulega bara rosalega svekkjandi fyrir Tottenham því að þarna eru þeir nánast að búa að flauta þá að leiki í þessara séðsbáratu þengi.
Ég veit það nú ekki, þetta er nú eins og við höfum komið inn á áður þá hefur þetta verið svona liðin verið að keppast við að vera ekki að keppa um þetta sæti. Þeir eru ennþá tvo leikið til góða á Manchester United og geta komist yfir þá stigum eða vinna þessa tvo leiki, þannig að þetta er nú ekki lengra fyrir þá en þetta, sko.
Nei, ég meina, það dugar samt bara ekki, sko.
Nei, ekki af Arsenal vinnur eitthvað af sínum leikjum sem þeir eru enni, en klárlega eru Arsenal komnir í prime stöð, en ég sagði það hérna síðast að bara að verða að muna það að leikinni sem þeir eiga inni eru einmitt á móti Liverpool, Tottenham og Chelsea, þannig að þetta er ekki smá leikir, þannig að það er fullt eftir þessu mótin, þannig að ég tek ekki undir það að Tottenham séu búin að flauta sig út úr þessu, en þetta var klárlega mikið áfall fyrir það að þeir hefðu komið sér í virkilega flotta stöðu eða þeir hefðu tekið eitthvað út úr þessum leik. Þetta verður hörku barátta þarna um þetta, ég, kannski ekki bara fjórðasæti, þriðasæti, það er ekkit langt þarna í Chelsea liðið fyrir ofan, fyrir Arsenal sérstaklega, þetta kannski orðið lengra fyrir hinn, þannig að þetta verður bara mjög fróðlegur slagur það sem eftir er.
Ég er bara mjög ánægð með að Ronaldo sé orðin guðin aftur og þetta verið leikur sem hérna, heldur honum bara sem lengst og allt eigi að snúast um hann, það er bara hitt besta.
Ég fekk svolítið, Svenni, svona Óla Gunnar Solskjær væp með þessu.
Já, það var nákvæmt, það er rétt að væpið, það er flott orðið við það.
Og kom eitt góður leikur og það var allt í lagi eftir 3-4.
Það var bara nákvæmlega þannig.
En það líka, Svenni, þú veist, þetta var náttúrulega líka Arsenal tók góða sigur á móti Leicester og hafa verið sko ekki bara að vinna, núna fimmleiki í röð heldur hafa bara verið ansið samfærandi í svolítið tíma og raunir bara hún alveg eftir áramót og hérna, eins og ég segi, mér finnst þér ekkert óleiklir að ná Chelsea heldur en að missa Manchester eða Tottenham.
Mér finnst að af þessum liðum sem er að elta Chelsea þá finnst mér Arsenal bara að líta langast út, þeir eru það er komin einhver ró og stöðuleiki hérna og þeir eru svona dalti fá að sýna bara einhvern bolta þeir voru á rosalega skrýttum stað eins og við þekkjum og hérna þannig að þannig að bara kudos á Arteta að hérna að búa til einhver svona heldur þessu og ná stöðuleika og þetta verður við erum klárlega með betra lið náttúrulega en þetta verður ekkert auðvelt á mjög dæl
aðeins er við klárum þess að umferð steini þá er hérna
förum að skemmtilega hlutina
já, förum að þessi skemmtilega hlutina þetta er jafnveld opna einn ylgull og hérna og halla sér aftur í sendinu en hérna ég fór yfir ef þú tekur heilt tímabil aftur í tíman þá er Everton með 35 stig í 38 leikjum, það er bara Burnley sem er verri, sem af þessu liðin sem eru ekki nú þegar fallin eða náttúrulega nýlega þeir tæl líki með þeir eru ekki búin að spila 38 leikjum dildinni þannig að og sko bæði leikjaprógrammi og bara holningin á liðin, þetta er ekkit, þú veist, það er ekkit sem bættir þetta til að setja sig að batna
Haldur bara í ég mér hefur oft dreymt um fræð og frama og hjá Liverpool svona þegar maður leggjast á kottan bara að var gaman að vinna einhvern tímann að fara alveg fullt. Nú erum við bara hérna búin að vinna einn titil, eigum kost á þremur viðbót og að Everton falli. Ég bara einhver að vekja mig núna bara, hvað er í gangi? Þetta er bara...
Það er of gott sko.
Þeir vissulega eiga sko þrjá leiki inni en það er bara eins og staðan er akkurat núna er það bara ekkert víst að það.
Já, það er svo gaman að horfa líka á töfluna sem að þú ert núna með á skjánum að því að sko við erum aðhyllust rauða litin og það er eiginlega bara rautt hjá þeim bara og ellin sko, töpin eru rauð sko þannig að þeir eru alveg orðin rauðir Nei,
þetta er svona Leifból með vogi, það er vogi
Já, við erum svolítið grænir
en... Eina liði með fullan vogi
Já, eina
liði með fullan vogi Ég hef nú með fullan vogi sko. Það er alveg
Það er eitthvað
En Þetta er actually bara möguleiki og sko maður hefur verið að grínast með þetta svolítið bara að þetta geti alveg gerst en það hefur verið svona takmarku trú á því en núna er þetta bara orðið bara stór möguleiki af því að við erum alveg að horfa á liðins og Burnley þau hafa oft verið að býta verulega frá sér að loka sprettinum og hérna ég hef reyndar enga trú lengur á að Norwich muni gera nokkuð til að halda sér þarna uppi en Burnley og Watford eru bæði lið sem að geta bitið vel frá sér
sérstaklega Burnley
já sérstaklega Burnley því nú erum miður ég er búin að óska þá þess lengi að fara nýður en ef ég ætti að velja mæti þegar eða Everton þá er það mjög einfalt vald
já ok
En ég meina þeir eiga bara hörku erfið að leiki framöndan. Ég meina þeir eru það verður líki leikur sem að ég veit ekki hvenær verður spilaðar en það er útileikur á móti Watford sem að gæti verið algjör make or break leikur fyrir það. Þannig að en þeir eru bara núna komnir í miðjan mars þeir eru bara í bullandi sjóðandi botnbaráttu og eiga bara töluverða hérna hættu á að falla. Það er bara svakalegt með að við fjár austrið sem er búið að vera í þetta félag og sýnir enn og aftur að þessi blessuðu peningar að þeir komaði vist langt að þeir komaði ekki alltaf bara alla leið
aðeins hérna var þetta þess að mestar þetta bara áttu frá öðrum vinkli sönni að við myndum skoða þessi út af því að mér veist línu vera fannar að skýra svolítið þetta er alltaf þessi þrjúlið eru nokkuð örug og mér finnst Arsenal vera alltaf líklar og líklar ef við skoðum rest þá er það Tottenham, Leicester United og Vestam til dæmis og eitthvað fleiri hvaða leikmann heldur að séu þá svona líklegast til þess að verða á markanum í sumar eða allavega svona meistaradeildarliðin fara poti af þessum af rest
Já, þú sko, það er eitthvað verið þannig að hlýtur hérna Rafinha að fara frá Leeds að hann verður pikkaður upp sko, og hérna ég svo alltaf eftir með stútt með Declan Rice hann líka og þetta eru svona stráka sem eiga ráttúrulega hugsalega vera bara í betri liðum og eiga heima þar það er hérna svo veit ég ekki, þú veist hvað gerist með hérna með Kane, fer hann yfir til United og svo framvegis En er það hversu spennandi verður það að fyrir hann að fara í United ef að þeir eru svo í Evrópudeldinni sko.
Eða sittir alltaf getur svo sem að það komið inn sko.
Já, hugsalega sko. En þetta er svo þessi fótt leikmannlisti sem þú bara finna handa okkur í það. Mér veistu bara að gaman að ég mynda að það svo bendir á þetta. Svo bara með svona Matisson sem hérna, mann fannst hún að fara með himinskautum og frábærum aldri. Og það er alveg rétt að það sem þú merkir við það, sko. Það er eins og hann hafi bara stoppað eitthvað. Það bara, þú veist, maður sá fyrir sér að þetta er það svona með heitar í miðjumönnum bara hérna, bara sko á markaðin. En það er bara svona, það er hjarta sem menn halda áfram að hérna rísa.
Það er alltaf ljóst, Steini, að það eru fullt af leikmönnum sem eru 23-25-6 ára sem að svona bæði myndur ykkur að vilja og þurfa að taka skref. Ég held að Dekla Ræs til dæmis 23 ára, hann komin á það stiga að þurfa að fara í eitthvað meira heldur en hann að gera hjá David Moyes, þó að David Moyes hefur að gera ágætt slutum með Vestam, þá er þetta nú ákveðið, held ég, ákveðið þröskuldur. Jarrod Bowen geti jafnvel verið líka inn í þeirri umræðum með hvernig bestu stjórnir hafa verið að tala um hann undanfarna mánuði. Harry Kane 28 ára núna, 29 ára þá vantilega næsta sumar, sko, þú veist það, hann er alveg svo sala á síðasta hérna risasamningi og er ekki búin að vinna neitt og þá er að tala bókstala ekki neitt, sko.
Nei, og það er alveg og sérstaklega þessi sem eru með hérna enska flaggið við sig, þetta verða alltaf mjög eftirsóttir leikmenn því að bara ef við horfum á Oxokkar, hann, við varum örgulega búin að losa okkur við hann ef hann væri á einhverju öðru þjóðverðni, því að þetta er orðið rosalega mikilvæg punktur út af þessari hérna, uppeldisreglu og þess vegna verða leikmenn eins og Declan Rice, Bowen, Harvey Barnes, Kane, þeir verða alltaf í, og Calvin Phillips, verða alltaf í bracketi sem er svona vel yfir markaðsverðinu þeirra, en þurfa og eru allir á þeim stað að þeir þurfa helst að breyta og fara í eitthvað á toppliðunum ef þeir ætla að ná uppfylla svona þessar persónulegu hérna, persónulega metna sinn. En síðan
haldið að Liverpool sé einhver stærinn í eitthvað af þessum?
Sko, ég efast það en mér finnst líklegast að það gæti verið maður eins og Jarrod Bowen sem að hérna gæti verið og það myndi þá líklega ekki koma til nema ef að hérna við séum að láta eitthvað ná okkar hérna framherjum fara og ég hef svo sagt það áður og þó að hann sé minn maður nummer 1, 2 og 3 þá er ég ekki tissa ef að Bobby myndi söðlum og prófa eitthvað nýtt í sumar og þá væri menn örugglega að opna á eitthvað svona mögulega hvort sem þeir heita Jarrod Bowen, Harvey Barnes eða Rafinha eða eitthvað álíka en mjög líklega styrir það eitthvað sem við höfum aldrei heyrt áður og bara kemur og hérna springur út
það. Sko, þetta er orðið skeri, þetta er bara orðið virkilega skeri og hérna það er ekki að lýsa leik á íslensku að það er að tala um hversu góð hérna, kaup, hérna Jota var, eins og hérna, hvernig þið segir hann var rétt mamma hans vissi hver hann var sko, og tveri úls og hann er búin að vera frábær, þetta er ég svona pínu strökkundari Öst, og jú, maður að því svo sem hérna, maður tók eftir hérna Díaz í þessum leikjum með Porto, en svona ekkert væri, þú veist, maður var flottur og auðlustlega bestur, svo kemur þessum aðurinn í bara eitt besta fótboltaliði í heiminum og er bara mommari bara út í eitt, hvaða bull er þetta? Þannig að ég hugsaði, ég sem bara samanlást hérna, ég held að verðið einmitt ykkur hérna, nonni-nons frá öst, Hollandi ykkur starf í raskatunum sem hérna bara kemur allt inn og verður bestur. Ég er hættur að skilja
þetta. Þreffalt ódýrar en Harvey Barnes væri eða Jarrod Bowen.
Já, örugglega.
Já, en þetta kemur samt alltaf inn, eins og ég segja, þessi hérna kóta dæmi á enskum sem að við verðum að hafa hugfast og er
Við verðum við reynda líka af hugvast að Harfi Elliot er að koma upp og inn í þennan kóta og er bara fara að teljast með þarna og ég hugsa Katie Gordon sé það góður að honum er hugsað eitthvað hlutverk næstu svona 2-3 árin sem er alveg í
þessu. Já, ef að Carvajó kaupin hérna gangi gegna þá var hann sko líka þannig að menn er að hugsa í þessa átt þannig að með að við svona söguna þá er þessi snillingar sem sjáum leikmannakaupin hjá okkur ekkert að fara að láta að draga sig á asnaeyrunum í ykkur stjarnfræðileg kaup bara því að menn heita Jarrod Bowen og eru með potensiál sko.
Algjörlega, strákar, látum að punktin þarna og hérna bara rétt aðeins var þetta meistaradeildin að það var náttúrulega fyrsti tapleikur og Anfield í ansi langan tíma sönni núna á miðvikudaginn en mögulega besti leikur til þess að tapa en hérna kannski dýlum ekkert mjög lengi við að stoppa mjög lengi við þannleik þetta var bara
sko, það eru til stöngin útleikir við þekkjum það alveg og hérna, ég er bara rosalega fegin að stöngin útleikurinn varða móti þessu félagi ég var alveg með svipa tilfinningu og móti Brighton interleikum, ég varst að þetta aldrei vera í hættu ég fannst sko hann viðst, mun aldrei skora svona mark aftur þessi ykkur, aldrei á ævinni og man, hann ok, getur frá ballaröldunum að geta talað um þetta að skoraði og Anfield en já það er nefnilega sko, það er nefnilega helvíti smálið og við erum að fara að upplefa það í þessari baráttu á milli City og okkar að viðst, kemur stöngin útleikur í deildinni þá er að móti bara, þá er móterinn endilega ekkit aðmáli það bara kemur stöngin útleikur sko. Þannig að þú veist ég veit ekki hvort það gerist þegar við erum að tala svo núna móti síðan Krista Palace og City en það, sko, stöngin útleikur getur að gerst á móti hverju sem er sko.
Ég ætla að nota bara
það var verra þetta var lestirleikur fyrir áramót, það var svona leikur
ég ætla bara að nota aftur hennar skala sem ég bjótt til á þannig því ég er leiður á þarna 10 skalanum að 19 af hverju 20 leikjum þá vinnum við svona leiki bara, þetta var bara þessi leikur við áttum að vinna hennar leik svona 4-1 bara easy þetta var bara þannig leikur og maður var svona bara meira bara svona hlæjandi heldur en hitt sko eftir leika, þetta hefði tapast virkilega bara og maður var ekki eins og pirraður og bara eins og klopsaði sjálfur bara þetta var einu leikurinn sem við máttu tapa svona bara fucking, bara næsta mál
líka skemmtileg umræðum að hann hefði verið taktikli outclassed eftir þennan leik og tapa þessu
það var þessi stangar og sláar taktik sem að
hún
var mjög góður hann setti það allt á réttan stað nei, hann, já, það voru
ég skal reyndar viðkjöna það ég kynnti mér nú, þetta eintilíð ágætlega líka fyrirleikina að hérna, þetta er held ég alveg stjóri innsæki sem að gæti orðið einn af þessum svona elitu stjórum og er náttúrulega komin takkilega sér hjá Inter en ég sé hann alveg fyrir mér fara í eitthvað af hérna að fara inn í þetta brakkat svona með þessum liðum þeir skipta nú svo oft stjóra hann verður komin til Chelsea eða eitthvað álíka ekkit, innan ekkit svo langt
við værum samt ekki að tala um það ef allt hefur verið eðlilegt við erum að fá dauða færi þetta var ekki hans master stroke sem að koma í veg fyrir að við skoraðum 4 mörg
nei, ég er nú meira kannski bara að tala um það sem hann er að gera líka á Ítalíu og hefur búin að vera að gera hjá Lazio undanfarin 5 ár þetta er búin að vera að gera mjög flotta hluti í alvöru
þetta út, hann mætir á Anfield og tekur sigur bara fæn, það sem ég var ánægð með að sjá, stráka, það var hérna ég, veist, það var sjá príkin í okkar mönnum þegar er hérna 10 mínútur, kortir eftir þeir nefntu ekki að fara að tapa á Anfield, maður sá það alveg, þú veist, maður þeir höfðu þetta alveg og maður, þú veist, og hérna og það var rosalega lítið að hérna fara að gerast fram á við hjá Ítalunum en maður sá bara pyrringir herðu nei og veist, við erum komin áfram alltaf bara fæn við getum ekki skilið þetta eftir svona mér fannst það hérna, og þess vegna eins og Steini sér þess vegna varði maður ekki þetta var fúll sko. Maður sá að hérna, þetta skiptið á máli og eins og sagt var hérna það var kloppið annar þeir voru hundfúlir í klefanum eftir hennar leik. Þeir voru komin áfram með mestaröldinni en þeir voru hundfúlir. Þeir vilji ekki gera þetta
áfram. Algjörlega ekki. Og lykilatriði samt í þessari setningu Svenni, er að Liverpool er komið áfram. Það er dregið á, ég held að sé dregið á föstudaginn, það eru leikið núna í þessari viku, hinni leikirnir sem eru eftir, það er fjögulið ennþá eftir að tryggja sig áfram. Hvað svona, þetta er nú ykkur leiti línu fannar að skýrast, hvað var draumurinn Steini í næstu umferð og hvað alls ekki?
Ef þetta er alveg galopið þá er það Lill en ég er eitthvað með með að Chelsea
línur eru fattar að skýrast
en ég allir maður myndi ekki hérna, vilja Ajax ég svona ég veit að Ajax er flott lið og spila alvöru fótbolta en ég held að það geti alveg orðið alvöru viðregnir, ég veit bara alls ekki fá City, bara alls ekki City og helst ekki Chelsea
Ég nenn ekki hérna Atletico Madrid samt. Ég bara, veist, ómögulega sko. Sem þú þarf að klárlega áfram en ég bara mega það
en,
ég fyrir vottskap að hugsa um það að mæta
og ég er real eða Ajax, takk
Ajá, þetta er hvað, Ajax á Benfica Juventus þeir eru að ég er real það jafntefli eftir fyrirleikin og þeir eru leikin á Ítalíu United og heimaleik eftir jafntefli á Spáni móti Atlético Madrid það er ennþá bara í bullandi sens þar en eru mjög misjæft bæðilið það verið að vera mjög misjæft í vetur þannig það verið áhugavert að sjá hvernig það fer Chelsea nú komið áfram eiga heimaleik og eru tunnulegur móti Lille þannig að við sjáum til Real Madrid þeir tóku PSG Bayern er náttúrulega komið áfram og City er komið áfram þannig þetta verður Verður að vanda spennandi að sjá, það er allavega hörkulið eftir í potturum og
hérna. Já, þetta er flottur potturum sem er góð, þannig hérna. Og bara eins og þessi hvað er mistarðildin, stundu þarf bara að sjá líka eitthvað hérna, þegar maður getur hort á önnur lið sem er kannski mismunandi mikið illa við, en samt átt gjöðveika upplifun, það var bara eins og Madrid og PSG, mjög fulla þakka að manna. Það var bara á.
Hvernig spáiði United og Atlético, hvernig fer það?
Ég held að þetta verði jafntefli og fara í framlengingu og ég hallast nú að ég heima menn taki þetta á endanum.
Þetta, kakkalakar bæði þessi liði, ég óttast að fara í bæða fram.
ég sammálast þeirra, ég held að hérna, þeir slefi þetta áfram en hérna En ég var samt miklu, miklu, miklu meira til að mæta United heldur en nokkuð tíman þessu kvikindi hjá. Þannig
að... Já, ég er ekki samlega, ég vil ekki í ensku liðin, alls ekki, ég vil bara fara í Evrópu liði, Evrópu kemni. En hérna, þá er, svo segi, það er náttúrulega leikur fram að því, það er leikur á miðvikudaginn, það er rosalega þett programmi hjá Liverpool og við erum fannir að sjá það aðeins í leikliðsins að þetta er ekki eins og vorum að tala um byrjun, þetta er ekki sama flugöldasýningin en þetta er svona, vélin hefur malla ágætla, þetta er erfiðasta verkefnið í eitthvað tíma en talandi um að mæta enskulegur, þetta er fjórða skipti sem við mætum Arsenal í vetur, hvernig leggst þessi leikur í ykkur?
Bara vel, það leggst eiginlega bara allt vel í með þessa dagana, er eitthvað þinn komin í eitthvað svoleiðið són og vonandi er...
Herðu, talandi um það, stið, ég er bara um að gleymi ég eftir, sko. Ég vissi það ekki síðustu viku og ég er búin að gleyma ég þessari viku en þau lukkum með áfokan í hérna, hvað var það, helgina síðustu viku?
Já, síðasta viku
20 og 30
Já, og fyrir þá sem kunni að leggja saman og þá er þetta vel innan við fæltu út
Já Já, og fyrir þá sem eru konum við svona lengra yfingi, þá er þess að akkurat núna ég og Steini heil öld, sko.
Já, þetta er bara alveg heil öld.
Það er heil öld, sí.
Fílík viska sem hefur farið þarna á gleymt. sem hefur farið þarna í gegn og er farin.
Já, það er ýmislegt. Það er ýmislegt hvað að reyna hér í gegn, sem lesa þess.
Já,
bara
heil öld. Í alls konar formi.
Já,
en mér líst bara vel á hana sannleik auðvitað verður þetta alveg challenge, þeir eru búin að vinna 5 leikiröð við erum búin að vinna 8 leikiröð Arsenal hafa nú ekki alltaf verið bara rosalega samfærandi í þessum leikjum sínum og þeir eru ekki búin að vera að taka einhverja hérna, verið í einhverjum stóru leikjum þannig að ég hef ennþá full að trúa okkar mannskap, mér finnst ennþá er að töluvert bil á milli þessara liða í gæðum í leikmælahópum
Þetta er enda þegar þú segir að Steini þá er þetta nú soldil einmitt fægrun hvað undanfæri var það. Þeir eru alltaf ekki, þeir eru að töpuðu þurft að auðlast til að tapa móti City, það er eina leikur sem er tapaði núna eftir áramót en hérna, þú veist hvað er þetta, Burnley jafntefli, sigur á Wolves, einu marki Brentford, sigur með einu marki, Wolves sigur með einu marki, Watford 2-3, sigur með einu marki og svo núna 2-0 móti Leicester helgina en stigasöfnun vissulega.
Stigasöfnun góð og ég meina þú þarft að vinna ljótt líka en bara eins og við tölum hérna fyrir vetur að þegar að Chelsea voru hann á toppnum að þeir áttu eiginlega ekki innistæði fyrir því og það kom fljótlega í ljós þannig á eftir. Ég horfðum þú svolítið á hennan Arsenal Leicester leik og ég held að þetta hafi verið með betri leikjum hjá þeim undanfarið, þannig að það er þeir eru að gera fullt af hlutum rétt og en hópurinn þeirra við erum að tala um hérna að þeir eru að spila á sömu mönnunum, þeir mega ekkert mikið breyta inn og út til að veikja liðið hjá sér, þannig að meðan þeir spiluðu í gær, þannig að það er örugglega að þetta tekur örugglega í hjá þeim, en klárlega er Arteta að gera virkilega flotta hluti, hann hefur fengið traustið, hann hefur fengið hend út þeim sem hann vildi hend út og hann hefur verið að gefa, hérna, setja traustið á unga leikmenn hann og hann er bara uppskýr eftir því.
Þetta traustið á tækni og vísindi. Já. Hérna, sko bara hennan hópsvenni hjá Arsenal, þetta er ágætis holning komið á það, það er enginn á meiðslalista svo ég viti nema Tommy Yasu hérna, japanski bakverður var eitthvað spátæpur en ég held að sé bara enginn á meiðslalista sem er nú fyrsta lagi frekar óvönlegt við Arsenal og hérna og þess að undanfarna leiki hefur þetta verið svona ágætis taktur í að þessi sama byrjulega svona svipa lið og það er náttúrulega kannski líkillega þessum uppgangi hjá menn, þeir náttúrulega eins og stundir séri að leik setni partin á sunnudegi og við fyrri partin á laugardegi.
Já, það er með sko, núna skulum við taka það bara strax og henda því hérna, henda því bara Norðurlandaðin að sko ég held að einhvern einasta skipti sem ég hef einhvern tímann að hugsa út í það að annar liði væri með meiri hvíld, að þá hefur það akkurat orðið auðvögt, þannig að hérna, það er, að kemur annað til. Að vísu er svo starinn núna, þá erum við náttúrulega með, við erum konu með eitt og hálft sko byrjunarliða heimsklassa mönnum þegar við erum með alla heila. Þannig að við erum með sko, það er alveg, eins og sjá, bara bekkurinn hérna, bara hérna, að koma first evidence, bara hérna mitt fyrsta vitni fyrir ekki, það er bekkurinn á móti Brighton. Við erum betra lið, við erum með betri vörn, þeim sko þetta er, sko, það er helvítis, hérna, endileikurinn, hann bara hræði mér, það er svona, veist maður bara, veist, var þetta stöngin út leikurinn eða verða það í tveir, skiljum, því að þetta lið getur alveg spila fótbolta, þessi helvítis markurður er, hérna, á deginu sínum, þá er hann alveg svakalegur. En ég held samt að, ef allt er normalt, og það er náttúrulega er stærsta ef í heimi, þá eigum við að taka þetta svona, veist, það verður ekki walk in the park, þetta verður ekki breytanleikur en við eigum að taka hann leik en ég er hrættur við það svona.
Algjörlega, þetta er áhört, það er líka bara eins og við tökum sömu röggu og spáðum í Everton áðan steini, þá er núna Arsenal yfir heilt tímabil 38 leiki, þá eru þeir í 75 stígum og mér finnst, ef þú skoðar taktin í þessu liði núna og mögulega eitthvað er næsta suma verður hjá, mér finnst þið líklegri til að verða plus 80 stíga lið heldur en að fara aftur niður fyrir 70.
Alveg klart mál og nota beina því að við vorum að tala um þetta 38 leikja, síðan 38 leikja, þá vorum við með 92 sem er verulega góð stígasöfnun, en
að reynda reynum held að segja einu leik meira her.
Já, ok, en allara, þetta er búið að vera mjög jákvæmt hjá en hérna, þetta Arsenalið klárlega, ég meina þeir bara eins og ég sagði það, bara allt þetta er búin að fá traust hana, hann er búin að fá að henda út hérna, því sem að þarf að henda út og hann er að ég er pottetur á því ef fer sem horfur að hann kemur liðin inn í meistaradeild að þá mun Arsenal ná að styrkja sig enn frekar næsta sumar, þannig að ég held klárlega að þeir sé að komast aftur í þennan hérna, klúb eða hóp liða sem að verður í og við meistaradeilda sæti næstu árin, af því að það er bara, þeir eru það er ekki mikið af eldri leikmannum í liðinu sem að þeir þurfa að skipta út fljótlega og þeir þurfa fyrst og fremst að mínúta með að auka við gæði í breiddinni hjá sér til að geta af því að þeir búa svolítið vel að því á þessu tímabil að þeir eru ekki í neinni Evrópukeppni. Það er minna álag hjá þeim, það er meiri fókus bara á þetta. Þannig að þeir fá gott tækifæri til þess næsta sumar að breikka hópin með meiri gæðum ef þeir komast inn í meistaradeildina sem ég finnst bara orðið mjög líklegt að gerast.
Ekki spurning, það verður fróðult að sjá þá náttúrulega takast á við það, þetta hefur
En ég veit að það er erfitt fyrir það við séum að mæra Arsenal svona mikið
Nei, en það er líka þetta er líka fer vondun í rökin hjá Svenna þannig að kvíldin skipti ekki máli, sko, sem að gerir klárlega út af því að þeir eru að njóta þessi í vetur svolítið og það er líka talandi um næsta leik á eftir, bara við tökum það rétt í restina þá er Nottingham Forest og ef að allt væri eðlilegt, þá væri Liverpool að spila núna við Arsenal á miðvikudaginn og svo aftur á sunnudaginn, en Nottingham Forest hendiði mjög FA Cup og þess vegna erum við að spila við þá Nottingham Forest liði var líka Leicester þau eru unnuð ekki, þeir tóku það 4-1 þeir rústuðu þeim þannig að þetta er áhugavert hérna, áhugaverður anstæðingur þó að við erum svo óvörði að Liverpool sér spila móti nærtilega liðum, þetta var aðeins verið að gera alltaf undanfærin 1-2 ár en hérna Er ekki bara hópur að það sterkur í Liverpool og blóðbræð koma á tennurnar við erum bara að fara með örgu liði í þennan leik og
Já, nákvæmlega það sem ég var komið með, það blóð på tennin og hérna, við erum komin í þetta land og hérna, við erum búin að fá líktin af því að hérna, af dollu og en sko frábært hjá þessu fortfræða félagi að leggja þessa tvo klúbba og það segir okkur það að þeir geta kunni að spila fótbolta og það segir okkur það að þeir eru hérna, er með rosalega góðan Red Bull og bæði fyrir og í leikli þannig hérna, að það þarf órlega orku til þess að ná þessum árangri og þeir eru náttúrulega hérna, við þekkjum romantíkina í þessu hérna, í þessum FA Cup ja. Þeir eru að koma sjúlandi en svona ef allt eðlilegt eins og við eigum stundum til að minnast á og þá eiga þær að lenda á hérna á brjóskassanum að vanda ekk og gong og hérna já ok og bara takk fyrir komuna ég vil ekki hljóma hrókahölluvinna þeir eru búin að ná þessum árangri en svona ef að við erum ekki með magapínu og þeir eru ekki að besta hérna Red Bull ever þá á þetta að hafast sko
Þetta er líka, eins og segja, maður kannski fylgist ekki neitt með núna Champions deildinni og hérna en það eru oftast þegar maður sér svona þessi liði góð Champions liðum, en að Nottingham Forest er alveg ennþá í sensu að komast í umspilið í Champions upp að komast upp og hérna hafa mig væntingar það, en ég það er ekki oft sem maður sér svona lið það sem ég þekki held ég bara ekki kjaft í leikmannahöfnum sko.
Nei, ég Kolbakk, ég sé það nafnaður þá held ég að þetta sé að vera upptalið hjá mér
ég líka sé að þú veist nafnið svo McKenna sko sem já. Er í vörninni í höfum en hann, það er út að var eigandi Liverpool held ég eitthvað tíma sko
fyrir. Já, reyndar voru þeir með Cafu á bernum síðast þannig
að já, og Sturridge
nei, Sturridge
svo voru þeir með þarna Little John í vörninni og hérna og Robin á kantinum var það langt eða
það var of djúpt sko við erum í fólkvöldafræður
Það er það sem óttust við á er alltaf að koma og stela á okkur
Já, þetta verður
gefa okkur mörgum byggar
þeir eru heimavell og er að fá eitt bestalið í heimi til sín og þeir munu gefa allt í hennar leik ég meina, hvað er í bóði? Er ekki sæti í undanúrslutum í bóði?
Já
á Wembley, það er bara segið sér sjálft að bara ef menn kom ekki að gefa allt í sölunar í svona þá er eitthvað
Æ, það er þessi Wembley vitlega,
já, svo er það Wembley þannig að þetta verður hörkuleikur en bara lifa upp á lág bara vera með ómikil gæði til að bara þannig í þessu forðisliði hafa eitthvað að segja
Það er þetta gaman, þetta er nú það fortfrætt lið það er nú ennþá verið að syngja og ég söng nú bara slatta Nottingham Forest helgina að ég manda rétt en Liverpool hefur ekki spilað við og ég held að sé skoða það rétt að það sé 99 þá var, við höfum ekkert mættið mér einu byggarleikjum með það svoleiðis þannig að þetta er bara það var bara sitt í gránd 5. april 99 22.
Já, og síðasti byggarleikur á mótiðum var hérna 89 sem að vekkur upp ímsaminningar hjá mjög mörgum Liverpoolmönnum.
Þetta er fyrsti bikarleikur síðan, þá já.
En sko, það er eitthvað, við verðum að gefa mönnum einhverja virðingu við það. Það er náttúrulega, þetta er svo rosalega mikil hérna, tilfinning að vera þessi FA Cup og greinlega, þú veist, það þarf eitthvað mikið að hæra stinnabors í mönnum sem ná þessum úrslitum og þegar, eins og náttúrulega fóristan, eða að það greinlega, þú veist, að þetta rosa hjarta og gaman hjá þeim, sko. Þannig að, eins og segja, að þetta verður mjög áhugavert, þeir, eða, sko, ég nákvæmlega, og þeir eru heima og allt sitt fólk og, þú veist, hróa á bekknum og þetta verður geggjað, sko.
Algjörlega, strákar, þetta er dagskráin í þessari viku. Ljómandi góð vika að bæki Liverpool jölin er að malla fínt. Mm. Við heyrum í Magga í næstu viku og hann er komin, verður komin til landsins með hérna, með skýrslu frá Englandi og hérna, eins og segja, vonandi verður bara jafnferskir og eftir þá
við komum. Eitt enni, hvað við verðum að segja okkur alveg, þannig að tvæðra setningar og hlustendum, hérna, kastins, hvað, það var nú vantarlega ekkert leiðilegt að vera þetta, suður frá og með traveling hérna fans hjá Liverpool og móti Brighton, var þetta ekki alltaf lægið það?
Jú, við tókum þetta sko smá spesa, þetta er alltaf fyrsta leið var þetta hátægisleikur en við tókum London ferð og bara vorum með litla rútu frá London til Brighton og það var náttúrulega rjúkandi stemming náð upp á leiðinni þangað og hérna þetta er alltaf, það var voru í lofti ágætis hitti og bara bullandi stemming á völlinu, það er fínt aðgengi, það er ekkit að frétta henni kringum en að völl skilsmér, þannig að við fórum bara bent út á völl og það er þetta, þar var bara greinlega stemmingin komin hjá skásarunum og bara um að gera taka þátt í því og eftir leik var eins og segið, þá var alveg hörku mikið sungið eftir hérna leikinn alveg góðan, holdið með 45 minnur, menn virtum svona tiltölulega lítið vera stressa sig að fara heim og bara eins og segið, fullt að við unum okkar úr fyrri ferðum hérna mættir, Andy from all over var í flennigýr, ekki séð hann síðan í ferðir okkar svenni bara til 2014
Ná, ég man ekki eftir honum
Nei, þetta var alveg hérna eðall fyrir allan aurinn og hérna svo bara aftur til London og fulla ferð.
Þetta þurfa allir stuðningsmenn að reyna upplifa ykkur tíman að koma stundleik.
Skildi ekki alveg, þeir fóru svo á vestamleikin í gær, ég nefndi því nú bara reynlega ekki, ég vissi hann bara fyrir ferð, ég nefndi ekki, fóru bara að skoða það í miðbæðinni, London
frekar.
En ég held að þurfum að klára hérna skór giskið okkar af því að ég vil að við verðum búnir að hérna loka þættinum þegar að áður en að sitt í skóra sigurmarki hérna í leiknum fyrir frammi.
Það er 87. mynda eða eitthvað, þannig að þetta er að fara að gera allt. Þið vitið þetta þegar þáttur fyrir loftið en
hérna. Það er sem þetta koma sigurmark.
Hvernig Arsenal og Forest, hvað segir ég þar?
Við erum að taka Arsenal 2-1 og við erum að taka Forest svona 1-4.
Algjörlega, ég held að verði 0-1 á móti Arsenal, þá vona að verði nú sigur en hérna, en já, ég er 0-3 Forest. Yeah. Sömu markamönur bara aðra.
Allt nei.
Ég ætla að segja að Arsenal leikurinn fari, við tökum hann 3-1 og við tökum Tottenham leikinn líka 3-1.
Algjörlega, strákar, takk í þessar viku, þetta er eðall, Svenni, ævinlega, ja, heyrum
bara, svo kvölda. Bara hérna, gaman að heyra ykkur, strákar mínir. Takk fyrir mig.